Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, godātie klausītāji! Šonedēļ galvenie notikumi Eiropas Savienības politikā norisinājās Strasbūrā, kur deputāti, komisāri, diplomāti un daudzi citi sapulcējās uz Eiropas parlamenta plenārsēdi. Tādēļ arī šīs Eiropas nedēļas notikumu apskats gluži piemēroti top vilcienā ceļā no Strasbūras uz Briseli, kas virzās ar ātrumu 300 km stundā. To veidoju es, Latvijas radio korespondents Briselē, Arčums Konhaus. Es regulāri mēroju šo ceļu, tāpat kā vairums žurnālistu, kuri dodas klātienai atspoguļot parlamenta darbu. Neapšaubāmi, kā centrālais plenārsēdes jautājums bija Eiropas komisijas priekšsēdētājs Ursulas von der Leyenas ikgadējā uzruna par stāvokli Eiropas Savienībā. Viņa runāja aptuveni stundu gan par sasniegumiem, gan par izaicinājumiem. Kā jau bija sagaidāms, von der Leyena pauda lepnumu par to, ka Eiropā jau vairāk nekā 70% pieaugušo ir pilnībā vakcinēti. Tas ir augstāks rādītājs nekā Lielbritānijai vai ASV, kas sākotnēji bija Eiropai priekšā. Viens no iemesliem, kādēļ to varēja sasniegt, ir, ka Eiropa nolēma iepirkt vakcīnas centralizēti, tādējādi izvairoties no cīņām starp valstīm par devām un arī no cenu atšķirībām. Jo ir labi zināms, ka mazākiem tirgiem šādos gadījumos parasti nākas maksāt vairāk. Arī finanšu atlapšanas plāns ir kaut kas jauns un nebijis Eiropā, jo bloka valstis nekad iepriekš nav aizņēmušās naudas kopā. Vēl gan jāskatās, vai tas būs tikai vienreizējs mehānisms, vai arī Eiropas obligācijas tomēr ir uz palikšanu. Von der Leyena sacīja, ka turpmāk lielākas ambīcijas ir jāizvirza digitālo tehnoloģiju jomā, tostarp mikroshēmu un pusvadītāju ražošanā. Viņa runāja arī par atbalstu jauniešiem, par sadarbības veicināšanu veselības un drošības jomā, protams, arī par cīņu ar klimata pārmaiņām. Par veselību tika spriests arī citās parlamenta debatēs. Deputātiem bija jābalso par Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra stiprināšanu. Pandēmija apliecināja, ka šai iestādei trūkst kapacitātes, lai tiktu galā ar tik milzīgiem izaicinājumiem kā koronavīrus. Turklāt nevienmēr tās ekspertiem bija iespējams piekļūt visai nepieciešamai informācijai, lai veiktu pilnvērtīgu slimības attīstības uzraudzību. Diskusijas izcēlās par to, vai slimību profilakses un kontrolas centra pienākumos vajadzētu iekļaut arī neinfekciozas slimības. Vairāki deputāti uzstāja, ka centram būtu jānodarbojas arī ar vēža, diabētu un citu izplatītu diagnožu uzraudzību. Tomēr Eiropas Savienības veselības komisāris Telija Kirekidese bija pretējās domās un pauda, ka centram nebūs adekvāta resursu tik milzīgu uzdevumu veikšanai. Galīgais kompromiss šajā jautājumā vēl tiks meklēts. Visbeidzot, parlamentā tika apspriesta arī rezolūcija par Eiropas Savienības attiecībām ar Krieviju. Šī diskusija notika vien dažas dienas pirms Krievijas domas vēlēšanām, kas sākās jau šodien un ilgs visu nedēļas nogali. Rezolūcijā deputāte Vladimira Putina režīmu nodēvēja par stagnējošu autoritāru kleptokrātiju, kuru vada oligarhu loka ieskauts prezidents, kas valdīs līdz mūža beigām.